Седма слика. Стефан е убиен. Стефан беше еден од црковните водачи кој им помагаше на сиромашните. Проповедаше смело за Исус, затоа евреите беа гневни на него. Го однесоа во судница, обвинувајќи го дека врши нешто лошо. Стефан не се плашеше, знаеше дека Божиот дух е во него. Ги подсети евреите кои го обвинуваа него, дека тие го убија Господ Исус Христос кој дојде од Бога. Евреите се разбеснеа, го одведоа Стефан надвор од градот и го каменуваа до смрт. За целото време ја оставаа својата облека да ја чува еден млад човек по име Савле. Пред смртта Стефан се молеше. Господе Исусе, прими го мојот дух и прости им на овие луѓе за ова што го прават. Божиот дух не ги напушта христијаните ни во смртта.